Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi lelo awa toko yamba na emission na biso Dr Bruno Chilela
matondo mingi ndeko journaliste
lelo toito lobezali kambo litali glaucoma pona yo monganga glaucoma ezali nini pona bayebazali kolanda biso
matondo mingi ndeko journaliste glaucoma ezali bokono ya misu eza kosatake mingi na misisa oyo babengi na lopoto ba nerf optique eza kokondisa yango jusqu'à un niveau oyo moto akokoma incapable ya komona. Il y a moi nuance entre glaucome na tension ya misu ndenge tokengaka na lingala glaucome ezali plus na niveau ya viso ou misisa ya liso yango ebotaka mai liboso ya corne oyo batengaka na lopoto eza kobloke complètement vision ya motu moyen motu amona malamu eza te etension ya misu yango esinstalaka na niveau ya misisa oyo babengi ba nerf optique eza kobloke pe pratiquement cavité nayebi lolenge nini tokobenga cavité na lingala te donc eza lidusu par lequel motu amonelaka yango eza kokondisa champ visuel au fur et à mesure moyen motu amona malamu eza te na vu de loin nemiti na vu de près na ye voire même ekoki komema ye na beaucoup finiso
glaucoma ango kasi ekomelaka bato mpona nini estceque esengeli motu azala na probleme ya misu avant ke glaucoma esalema ou bien motu nyonso ata ozala na probleme ya misu te okoki kobela bokono oyo ya glaucoma
matondo mingi na lopoto babengi ba facteur de risque donc ezali makambo esalekake esalamake motu abela bokono oyo ya glaucome ya liboso ezali nano maladi oyo ezali héréditaire c'est-à-dire soki motu abela ou akola na famille oyo bapara na ye babela bokono oyo papa ou mama abela bokono oyo facilement motu akoki kobela bokono oyo ya deuxième lie eza kouta na mosala motu aza kosala les gens qui sont plus exposés na maladi oyo ezali baenseignant oyo baza kotangisa na bamethode na biso ya kala oyo ya kotangisa na cre concentration ya cre selon baétude elakisi ete cre eza kofavorise développement ya glaucome ou tension ya miso pratiquement 3 enseignants sur 3 bango baza kobela maladi oyo donc profession ya motu ekoki komema ye na maladi oyo sans seulement parler na baenseignant ezali pe na baagisteur bato oyo bamesana kosude baza kose protéger misu malamu te baza pe predispose ya kobela maladi oyo tozali pe na bandeko na biso bamotard en général bato oyo batambwisaka moto na kati ya bapoussière alataka linete alataka caske mpona koprotéger misu te akoki pe kodevelope maladi yango totangi pe bachimiste en dehors ya bachimiste nous avons aussi des militaires bamilitaire oyo bakindaka bitumba bazali na balinete te omoni a chaque fois moto aza kobeta masasi ya de la poussière eza kozonga na kati ya misu soki motu asali mosala wana pendant longtemps contrôle eza te baza kolandele te en fin de compte aza kodevelope maladi oyo tobengi glaucome ou tension ya misu wana ezali baétude oyo tosali epa na biso selon bastatistique mpe ya bato ebele oyo baza kotala baétude
wana ezalaki docteur Bruno Chilela azali kolobela biso likambo litali bokono ya glaucoma to pe tension ya misu bokoba kolanda biso awa na VOA Lingala baemission na biso bizali kokoba baemission ya bokolongono mpe bomoi bizali kokoba na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani.